Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Вітаємо всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Я ведучий, мене звати Максим Приступа. Радий вітати свого співрозмовника. Сьогодні це отець Михаїл Карнаух, священник Православної церкви України, монах Михайлівського Золотоверхого монастиря. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Друзі, сьогоднішня програма буде таким великим винятком. Найближчої суботи Україна, українці в цілому світі будуть спогадувати роковини великої трагедії Голодомору 32-33 року. Те, що, ну, по суті, можна сказати, найчорніша сторінка в всій історії українського самобуття народу, от, власне, те, що сталося, одним словом, не охарактеризуєш. От, і ми хотіли сьогоднішню програму, наближаючись до православ'я, тісно пов'язати з тією подією, з тим Днем пам'яті. Для того сьогоднішня наша програма має таку чітку назву «Церква у роки Голодомору» 32-33 років. Яким чином, от, власне, церква долучалася до порятунку життя? Як церква, можливо, і постраждала в цей час? Як церква, зрештою, себе почувала? Тому що це вже були роки, от, коли набирав розгону цей антицерковний закон. Тобто церква тоді вважалася вже також таким, ну, скажімо там, поза бортом, так будемо казати, самобутності тогочасної радянської людини. І напевно, що сьогодні ми почуємо багато якихось таких моторошних фактів. Ми почуємо також в кінці десь програми наших радіослухачів, які також будуть мати змогу спогадати у цей час Голодомору, як це все відбувалося. Поміж нами ще є свідки цих страшних подій, які тоді ще були, напевно, дітьми. Отже, ну і моє перше запитання. От церква у цьому вимірі або через призму Голодомору, вона, ну, якщо говорити, ми говоримо сьогодні тільки про українську церкву, давайте також, це також будемо акцентувати на це увагу, говоримо про українську церкву. Як церква, от, власне, себе повела от в ці роки 32-33 років, як почували себе священики тоді на теренах України? Хочу зазначити також, що тоді ще не була цілком заборонена українська греко-католицька церква. Очевидно, що вона тут також якусь певну роль зіграла.
Так, коли ми згадуємо 32-33 роки, то необхідно трішки повернутися до попередніх років. Виявляється, що у 1929 році у звіті Комуністичної партії України було вказано про те, що антирелігійна пропаганда в Україні не принесла бажаних плодів. І найбільшими противниками антирелігійної пропаганди ставало, власне, сільське населення, яке масово відвідувало храми. Угу. З 1921 року по 1929 рік не було масових закриттів храмів, і фактично влада спостерігала за населенням. Лише що влада зробила? Влада всіма способами намагалася розділити церкву на декілька таборів. Тобто в той час існувала автокефальна церква першої формації, яку, ну, очолював
21-го року, так?
Так,
Залипківського.
Залипківського, так. Потім обновленці існували, які з радянською владою жили досить гарно.
І, власне, давайте також зупинимося над цією групою. Обновленці були, по суті, створені і генеровані владою, правильно?
Так, так.
Для того, щоб знівелювати от церкву. Правильно?
Так, автокефально. І третя частина – це, власне, церква Московського патріархату під керівництвом Московського патріарха Тихона Білаєва і його представників, зокрема, митрополита Михаїла, який був в Києві. А після нього став владика Костянтин Дяків. І, незважаючи на ці внутрішні розколи, українське населення було досить високорелігійним. І тому держава побачила, що церква є форпостом взагалі, в очах влади стала форпостом їхніми ворогами, тому що держава пропонувала одне, а ось церква говорила трішки про інше, про автокефальна церква, про національні ідеї, про національну самобутність. Ці монархісти відстоювали свою позицію, обновленці там хвалили радянську владу. І виникає така, власне, досить незручна ситуація, що в Україні вже на початку 30-х років формувалася дуже сильна, потужня антирадянська, можна сказати, ідеологія в самому суспільстві. І єдиним моментом, як її знищити, це, власне, вчинення якогось геноциду проти місцевого населення. Бо міфи про радянську владу розвіялися, пройшло 10 років цієї нової влади, а того, що люди очікували, ну, не відбулося, бо фактично ці тих перші 2-5 річки, які почалися, вони почали формувати цю так звану колективізацію на селах. І вже в 29-му році розпочинається, так збільшується темпи цієї колективізації. Ну, якби ми жили в цей час, ну, я уявляю собі так, що от ми маємо своє невеличке господарство, на ньому працюємо, здаємо відповідні, там, платимо податки і живемо з цього господарства. А тут нам кажуть, що, ну, ні, давайте віддайте все на загалом, працюйте в колективі, і ви щось з цього отримаєте. І таким чином починається, власне, опір цій колективізації, який переростає в певні проблеми радянської влади, яка змушена була діяти більш жорстоко, і це вилилося через 2 роки в геноцид. Якщо в 1929 році під різними проблемами було закрито в Україні 234 храми.
Але це порівняно ніщо, так, тому що храмів було дуже багато.
Так. То у 1932 році, в рік Голодомору, в Україні закрили 1000 храмів. Тобто ми побачили
суттєве збільшення.
Причому, що коли я готувався до лекції, я читав спогади багатьох тих, хто вижив. І всі люди, які вижили в часи Голодомору, вони, правда, по-різному розповідають, як це відбувалося в них, у їхній місцевості, але завжди згадували про те, що в них у селі була церква або й дві. І те, що люди масово ходили у храми.
Разом... Навіть в дні, в роки Голодомору?
Початку 30-х років. Власне, в 30-му році держава створює так зване оподаткування парафій, і це поставило під великим, фактично появилося велике навантаження на парафії, тобто постійно треба було платити податок.
Ці податки стосувалися всіх трьох перерахованих раніше нами церков?
Всіх, і
в тому числі обновленців.
Обновленців, в тому числі і римокатолицьких, іудейських та протестантських громад, які існували в Україні. І наприкінці 30-х років цей податок зростав, багато парафій, власне, і розвалювалися, тому що вони не змогли платити податки, і це держава використовувала, ми не змогли заплатити податки.
А відповідальний хто був за сплату? Священик?
Священик
чи староста?
Із десяткою, яка була створена. Тобто ця десятка, яка була створена в часи радянської влади, вона відповідала за господарську діяльність храму, вона платила відповідні...
Це були фінансові внески?
Внески різні могли бути, і фінансові, і іншим видом. Навіть було так, що змушені були і щось продавати.
Парафіальні утвари.
Так, щоб оплатити цей податок. А ми собі можемо уявити, коли цей податок можна сплатити, а коли не можна. І коли вже цей податок ставав більшим, парафія не могла платити, і тому вона писала, що зніміть не з реєстрації, бо ми не можемо вам заплатити цього податку за утримання храму, бо храм не був власністю громади. Тобто це була власність вже держави. Тобто ми підписуємо договір на оренду цього храму. А якщо ми не можемо сплатити, нас його фактично вилучають.
Який хитрий механізм.
Так, і закривається цей храм. І дуже часто радянська влада писала, що самі парафіяни закривають свої церкви, тому що вони не можуть їх утримати. Разом із тим, якщо це був древній, старовинний храм, то радянська влада дуже слідкувала в 30-ті роки за тим, щоб той храм був відреставрований. Але не завжди громада могла знайти кошти для його відреставрації.
Але це були показові такі храми, так?
Так, так. Ось ви не можете його привести до ладу, значить...
Звільняйте.
Звільняйте приміщення, тому що ви руйнуєте пам'ятку історичного значення.
Ну так.
От таким, власне, способом. І на 32-й рік ось тисячу храмів закрито, власне, через це. І коли починається Голодомор, як явище, то церква не могла мовчати. Вона намагалася священники від лиця своїх парафіян, вони писали скарги, масові скарги партійним органам, що відбувається певне таке беззаконня. Навіть бувало так, що державні партійні діячі, вони писали на місця, що не проводьте так жорстоку колективізацію, якусь полегше, тому що бунти, масові селянські виступи можливі і так далі. І роздвоїти населення, тобто, щоб воно не було, власне, таким...
Поділеним.
Щоб не було в єдності. І священники, вони прийняли великий удар на себе. Коли ти підписуєшся від громади, то, власне, ти ставав ворогом народу. З одного боку, коли парафії, радянська влада вилучала храм, священники не могли залишатися в селі. Бо не мали свого.
Бо частіше всього вони жили на фарії, тобто на прибудові біля храму.
Так. Це намагалися відібрати приміщення. З іншої сторони, намагалися сім'ю священика також розвалити. Ми дуже часто бачили те, що і діти відмовлялися від батьків священників. І це друкувалося в газетах безбожних, як вони відмовляються від батьків. І священники були поставлені на коліна. І частина, яка противилася, вона змушена була виїжджати в міста, шукати собі заробітку. Вчителем не завжди можна було влаштуватися, тому що треба було перекваліфіковуватися. І найбільш прикро те, що міському духовенству було суворо заборонено приймати голодуючих із сіл і їм всіляко допомагати. Навіть ось цього останнього митрополита автокефальної церкви Івана Павловського було заарештовано за те, що він організував при храмі в Києві Миколая Притиски допомогу голодуючому населенню. Тобто він на парафії серед міського населення от зміг провести цю допомогу. Але за це його заарештували. Більше того, дуже часто священики бачили не просто ворогів народу, а тих, хто допомагав куркулям. Угу. Ось уявімо, що це таке. В моїй уяві це так, що куркуль – це людина багача на селі. Так?
Яка хоча б могла мати корову.
Так, ну щось так мав. Якщо цей куркуль був парафіянином, то він завжди на церкву давав більшу допомогу.
Очевидно.
Так. Чим міг. І духовенство завжди до них ставилося з прихильністю, тому що це ті, хто утримували цю парафію. І коли бувало так, що приходили до куркуля забирати зерно, то дуже часто священники погоджувалися ховати це зерно в себе. А якщо то священника знайдуть зерно в домі, ти автоматично разом з тим куркулем їдеш на Сибір. Якщо не виставляють на місці, то вивезуть по закону, відповідно, 5 колосків вивозили, власне, за кордон. Не за кордон, а
на Сибір. На за кордон, так. Це правильно.
І, до прикладу, ось є досить цікава історія, пов'язана із Браїлівським жіночим монастирем.
Це те, що біля Вінниці, так?
Так. Угу. Монахині, щоб допомогти населенню, почали ховати у своїх приміщеннях зерно. Ну і десь добрі люди в лапках, чи бачили, чи хтось підказав, чи, можливо, хтось з колективу це запідозрив. І прийшла перевірка в монастир, який ще на той час діяв, і вони знайшли оце куркульське зерно в монастирі. Монастир закрили.
Це була причина, так?
Причина. Одна із причин, що вони були прихильниками антиколективізації. Це один ось, власне, монастир був закритий. Ну і сестри постраждали і так далі. По Україні радянська влада, коли вже цей голодомор влаштувала в 32-33 роках, пішла ще на один такий ганебний крок – перетворювати ці закриті храми, які закрили, на зерносховище.
Тобто, відомий твір собору.
Та, зерна не давали людям, а в храмі складали І хто навіть міг прийти там взяти зерно, то його простріляли. Тобто уявити собі, яку ненависть хотіли посіяти в свідомості населення до церкви як такої.
Що, мовляв, церква складує собі в своїх храмах.
Але ж це не церква робила, це робила місцева власна влада. Щодо, коли ми говоримо про Голодомор, то він в кожному регіоні відбувався по своїх правилах. І найбільше постраждали ці регіони, де була представлена вся українська автокефальна церква. Це Полтавщина, це Слобожанщина, це та сама Дніпропетровщина, ці регіони.
Це ті, котрі найбільше постраждали, по суті,
так,
одні з тих, да,
так,
які постраждали.
Бо пов'язано все це із
діяльністю автокефальної
церкви. І навіть за статистикою можна вивести, там, де була автокефальна церква в селі, це село більше постраждало, ніж інше там, де її не було. Тобто навіть багато істориків розцінюють ліквідацію автокефальної української церкви разом з Голодомором як геноцид, як один із феноменів геноциду української нації, виходячи із цих даних, які можна співставити. Щодо цієї церкви, то її фактично вона складалася із селян, автокефальна церква, і вона мала дуже велику підтримку в народі, тому що той єпископат, який був поставлений Липківським, більшість єпископів це були надзвичайно люди доброї душі. І вони переламали таку несвідомість імперську, що архієрей це щось недоступне, що це велич якась така.
Ну, наскільки я пам'ятаю, вони взяті були з простих людей, так?
Більшості так.
І це були
інтелігенція,
але це до крила самосвяті вони належать.
Так, там, угу. Власне, коли канонічно розглядати, то в них не було цього апостольського преємства, але з точки зору людської вони мали надзвичайно велику популярність. Uh-huh. І в часи Голодомору навіть і Василь Липківський, київський митрополит, який вже не керував церквою, він отримав допомогу від Сполучених Штатів Америки, від своїх друзів, які йому присилали там декілька рублів, які були в той час. Але він наскільки жив скромно, що коли одного разу прислали йому двічі на місяць допомогу, то він написав листа до Сполучених Штатів, щоб йому не присилали, бо в нього є подвійна допомога цього місяця. Тобто це говорить про велику таку вихованість людини, тобто незажерливість. І він також бив на сполох, завжди говорив про голодуючих. Вже він не міг відвідувати регіони, але стимулював людей до виживання. Єдиний аргумент, тобто села, які були великі за розміром, але за населенням не були густо населені, ті села вижили, тому що в них були трішки більші наділи. Земельні біля дому, вони ці вижили. А там ті села, які були густо населені і малі за території, ці села досить швидко постраждали. Коли я читав спогади багатьох очевидців Голодомору, то вони різняться. Тобто, бувало так, що ті, хто пішли в колгосп і мали якусь їжу, в одному селі виживали, а в іншому селі, хто пішов в колгосп, і ті загинули. Тобто, колгосп не давав. Тут все залежить від такого місцевого людського фактору, який відбувався на тих в той час, в 32-33 роки. Яка кількість священників померла з голоду, нам невідомо, але
факти є, що померли.
До прикладу, цей один із соратників автокефальної церкви Нестор Шараївський, який висвячував Липківську, а Липківський потім його висвячував на єпископа. Там,
цікава історія.
Так, архієпископ Нестор Шараївський помер від голоду. І багато інших. Тобто, бо священники на місцях, тих, які не заарештували, то або змогли вижити, або дійсно помирали. Яка кількість на даний час не можна підрахувати, тому що всі ці дані влада і знищила, і ми сьогодні не можемо підрахувати жертв кількості загиблих від Голодомору. Тобто цифри різняться, і це властиво, тому що ніякої документації не було введено. Навіть оці явища людоїдства, які були по селах, вони є в спогадах, але офіційно ми не можемо знайти кількості тих, хто кого з'їв. Тобто це говорили в народі. Тобто, що чули
це таке
там
передання було. Так,
так, ну воно правдиве. Такі явища могли бути.
Не поодинокі в багатьох регіонах.
Звісно, що це що це досить велике і страшна ситуація, яка була. І на 32-й рік 20-го століття відбулось наступне, що на прикладі, можна сказати так, що багато хто із священників, пишучи до влади листи, в яких говорили про те, що якщо не зупинити процес вилучення хліба з українських сіл, то мільйони по всій Україні загинуть. Тобто вони навіть передбачали в 32-му році в тих листах, що буде, як цей хліб...
Те, що не було весни 33-го, коли масово вилучати, помирали. Так.
Причому можна сказати, що на 32-й рік врожай був в Україні. Тобто, якби не вилучали цього хліба в селян, селяни не помирали.
Причому, кажуть,
не
був неабиякий багатий цей рік на урожай. Так.
І ось ці, власне, всі села, всі ці парафії, яких закрили понад тисячу, можна сказати так, що опору не було з боку населення. Населення наскільки було виснажене, що якщо вже постановляли закрити храм, то його і закривали. До прикладу, можна сказати, що автокефальна та церква Лепківського, фактично вся на 32-й рік була винищена.
Архієреї заслані в Сибір,
заарештовані, так, цього ж самого представника навіть російської церкви, митрополита Костянтина, заарештували за, власне, антирадянську пропаганду. І у майбутньому, ось, можна сказати, за даними, які провели після Голодомору на 36-й рік, відповідно до архіву, що внаслідок антирелігійної пропаганди компанії на території Донеччини, Миколаївщини, Кіровоградщини, Вінниччини, Сумщини не залишилося жодної офіційно діючої православної церкви. Тобто закрили все.
Будь-якої?
Жодної офіційної. На Харківщині, Луганщині і Полтавщині офіційно залишилися зареєстрованими лише по одній парафії. Тобто парафії підпільно існували, а вже офіційного права юридичної особи
вони
не мали.
Відправляти службу публічно.
Так. Щодо...
Отже, ну от відомо, що на той час ще не вся Україна була тоді в складі, да, частина належала кому там Польщі, Західної України, так? Оцей, тобто була розділена. Чи є якісь відомі факти, що церква по ту сторону, скажімо, української держави допомагала якимось чином от українцям тут, очевидно, що підпільно?
Та православна церква, яка існувала на теренах Польщі, вона офіційно не долучалася до такої допомоги, бо та б допомога не надійшла би в радянську Україну.
А там в тій церкві знали по ту сторону про біду
знали,
України?
Знали, тому що більше знали греко-католики.
Угу.
Греко-католицька церква знала, і митрополит тоді Андрій Шептицький у Львові закликав допомагати голодуючим в досить цікавий спосіб брати дітей з тих прикордонних регіонів, це де Тернопільщина і Хмельниччина, на виживання. Тобто могли привезти дітей, батьки, залишити, а самі повертатися в радянську Україну. Тобто він,
хоча б дітей
так, він закликав збирати допомогу, пожертви для цих голодуючих. Хочеться ще звернути увагу на досить такий важливий факт, оскільки ми на Радіо Марія, і це ж Радіо Римо-католицької церкви. Так? І яку роль відіграла саме Римо-католицька церква в радянській Україні в 32-33 роки. Це досить також є важливо, тому що виявляється, я навіть і до кінця і не знав, що в радянській Україні майже до тисячі було костелів. От ті усі території, не рахуючи Західної України. Ось, до прикладу, в Римо-католицькій церкві в 32-му році закрили останній в Одесі костел, значить, святого
Петра, напевно, так?
Так, зараз ми... Так, так. Останній це римокатолицький костел, а священика Іллю звинуватили в антирадянській пропаганді за написання листа до польських колег, у якому він розповів про ситуацію в Україні і просив допомоги. Майже всі священики Римо-католицької церкви, які проживали на теренах Української соціалістичної радянської республіки, були звинувачені на користь в шпигунстві, на користь іноземних держав в антирелігійній чи контрреволюційній діяльності. Ось, до прикладу, в одному із листів до закордонних організацій священик Никодим Пилипович написав, що скільки померло людей від голоду, а ще скільки помре, бо це 32-й рік.
Ще цілий рік буде тривати голод.
Люди навесні поїли все, навіть те, що призначено для свиней, і навіть сьогодні не можна знайти собак на вулицях.
Тобто поїджені
поїли,
були.
Поїли все. І тому таких священих далі за оголошення адрес комітетів закордонної допомоги голодуючих було затримано священика із Запорізької області Римо-католицької церкви, також з міста Мелітополя. І всі ці моменти, які були проти, радянська влада їх використала проти Римо-католицької церкви, завершилися тим, що в звіті про кількість релігійних організацій на 1939 рік в Українській Радянській Соціалістичній Республіці не залишилося жодного місцевого католицького священика, який би перебував на волі. Тобто усі ці фактично розгромлені, власне, всі церковні організації Римо-католицької церкви. Це досить такий важливий момент, бо саме Римо-католицька церква добивалася.
Ну, бо мала зв'язки, очевидно, що так, за кордоном, і тому можливо,
шукала допомогу для місцевого населення, так, і найбільше фактично...
А відома там згадується про долю тих священиків, що з ними сталося?
Ну, ті, які дочекалися 40-х років табору, то ті вийшли, а інші в більшості
загинули.
Ну, і ми прекрасно знаємо, що сталося вже в 40-х роках, 50-х роках, ну... В Радянському Союзі офіційно Римо-католицька церква була на таких правах.
Агентів Ватикану.
Ну так, так, офіційно її не знімали з реєстрації. Тобто жодну церкву офіційно радянська влада не знімала з реєстрації. Але радянська влада робила все, щоб церква самоліквідувалася. Оце дуже такий хитрий
план. І от, власне,
план.
Голодомор – це був на руку, так би мовити.
Так,
так, так. Те, що ми чуємо, те, що так. Ми зараз відносимо ці факти.
Ось, до прикладу, навіть коли ми згадуємо сьогодні ще про Римо-католицьку церкву, то в журналі «Безбожня» була інформація про те, як громада Римо-католицької церкви міста Полтави закрила свій костел через те, що не могла заплатити податку, який наклала держава на цю релігійну громаду.
Це також ці часи Голодомору.
32-33 рік.
До речі, Полтавська область одна із найбільших також постраждала.
Постраждалих областей, так. Звісно, що це... Трагедія страшна для народу і для церкви. Тобто, загалом ми можемо сказати, що це духовенство було із народом завжди.
А от цікаво, як себе поводила от баптистська гілка протестантизму. Вони на той час також уже добре себе почували в Україні. Досить багато було спільнот цих протестантських. І знаємо, що по харитативності тут протестанти, вони от такі, такому лідируючому зараз порядку, принаймні зараз. Ну, я думаю, на той час також якісь могли бути рухи. Чи є такі факти, отче?
Звісно, що є, бо навіть були певні проблеми з цими громадами, з молитовними гілками. І протестанти, власне, баптисти, щодо до них, то ми можемо сказати наступне. Їх майже всі громади, які були баптистів, звинуватили в сектантстві. Цей самий журнал «Безвірних» публікував заяви, що протестанти є агентами Америки і підривають контрреволюційну діяльність. Зокрема, що навіть у 1929 році перших пресвітерів баптистських організацій, Хом'яка і інших, на Полтавщині було заарештовано і звинуватили їх із контрреволюційною діяльністю, зокрема, теж за те, що вони отримували кошти. Зокрема, щодо в селі Займанці, це в Черкаська область, протестанти, баптисти намагалися зірвати хлібозаготівельну кампанію, яку там проводили. Їх обурював факт, що керівник секти Сидоренко зібрав усю громаду і почав, так пишуть уповноважений, що він почав агітувати і поширювати брехню, нібито безвірники, тобто радянська влада, заберуть увесь хліб. Невдовзі жителі цього села і всі жителі України переконалися, що цей пастор був правий. Власне, я навіть більше скажу, що оця кампанія антирелігійна, вона не обминула і юдеїв.
Очевидно.
Так, тому що, скажімо так, на 1917 рік, ще коли була Російська імперія, в Україні діяло 1034 синагоги. Це дуже велика кількість.
А я про регіонах відомо, де це найбільше скупчення було євреїв?
Мабуть, ці
центральні
Україні. То на станом на 1 грудня 33-го року було закрито 257 синагог. А потім вже всі інші за порядком знову ж таки закривали. І навіть ці іудейські громади, вони не залишалися осторонь і намагалися допомогти селянам у цій страшній ситуації. Чим могла допомогти громада міста? Це те, що якось нагодувати тих, хто міг в місто попасти якось. Тому що перед великими містами стояли так звані кордони, які не пускали селян в місто.
Щоб не було комунікації, напевно, щоб не приносили от їжу або що там, щось з потрібних речей з іншого села, тобто щоб цілковите обмеження було. Друзі, нагадую, що в нас в прямому ефірі триває програма «Наближаючись до православ'я». З нами є отець Михаїл Карнаух, і сьогодні наша тема розмови – це церква у часи Великого голоду, Голодомору 1932-33 років. Ми вже почули про те, як, власне, православ'я себе в цей час поводило, чули за факти греко-католиків, римо-католиків, протестантів і юдеїв. Це громади, які найбільше прогресували на той час в Україні, яка була поділена, ми також про це згадали. Ось, якщо у вас виникли якісь спогади, то, будь ласка, це саме час для того, щоб їх озвучити в ефірі, тому що з кожним роком все більша кількість відходи людей, які бачили, знають або з переказів, знають від своїх прародичів, або самі ж бачили, були свідками того, як Україна і українці переживали велику трагедію Голодомору. Тож дзвоніть до студії Радіо Марія з цієї хвилини.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Нагадую, номери телефонів, вони є наступними. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Поміж тим ми також будемо продовжувати розмову з отцем Михаїлом, але зараз вже надійшов до нас дзвінок. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Це я?
Так, це ви, прошу.
Я сама з Хмельницької області, і живу то я зараз рівно, а я з Хмельницької області. І було мені тоді 3 роки. Батько мого репресували, так як він був поляк. Був дуже нас великий. А ви знаєте, це як Максим,
так,
коли були в нашому селі Тинна, дуже був здоровений, гарний костьол, що я навіть не знаю, як піднялася в них рука валити таку святиню, таку красу. Матір Божа Тинянська дуже, я зараз ще молюся до неї. І я, знаєте, дуже запомнила, у нас пан Потоцький був, то він виїхав. і вже не було б этот, і тільки остався його дом, ще остався. Я була мала, але потім ще той дім до цього часу стоїть, по той дім, що там були. Були поляки, в нас багато, половину села поляки, половину православні. Але що я хочу сказати, от кожен розвалили, все розвалили, римо-католіків. А руська церква, як була руська, так і вона осталася руська. А наш костюм дуже все розвалили, хотіли построїти з цього матеріалу фербу. Була колективізація.
Скажіть, ми сьогодні говоримо про голодомор, про голод. Якщо вам...
про голодомор. То такий в нас був страшний. У нас є цвинтар, де не знають, хто там похоронений. Безіменний. У мене в Содолі рідні дядьки лежали і вмирали з голоду. Три дядьки рідних померли. Бабця, ну, не було чим зовсім кормити. В неї було багато цих дітей, то четверо лишилося, а троє з голоду помирали. І ми б, мабуть, помирали. Ну, моя мама, я не знаю, як вона... нас, в мене троє було маленьких дітей, а батько був репресірований на Сибір. Він там з голоду вмирав, а ми тут. Ну, вижили. Страшно голод, страшно хотілося їсти. Я так ніколи не забуду, коли як мама наварила з кормового бурка кашу. Я і до цього часу споминаю ту кашу з кормового бурка. Дуже було дуже страшно було тоді. Знаєте, я жива історія. Я пам'ятаю Матір Божу, яка була красива. Я пам'ятаю, що костьоли були розвалені, але там такі рисунки, такі гарні були. Там під землею ще один такий костьол був. Все знищили більшовики. І дуже шкода, що дуже багато помирало, людей помирало. В мене тут і в тьоті мене помирали, тьотя опухла з голоду. Ну, страшно, страшно було. Їли, ну що їли? Все їли, що попадалося. Кропиву їли, лобуду їли, листя всяке їли. І так виживали.
І скажіть, як вас звати? Нагадайте, як вас звати?
Євгенія, Геня мене звати. Я Геня, то мене перехрестили вже тут Женя. А я ніяка не Женя, а я Геня. Я тільки
пані
хочу,
Геню.
Щоб мені ще колись розказали мою святу Геню, бо я не знаю її.
Пані Геню, я вас попрошу після цієї програми задзвонити на редакційний номер. Ось, мені є, що вам сказати. На редакційний номер, не на студійний, а на редакційний номер. Ось, і ми поспілкуємося. Домовилися?
Добре.
Спасибі.
Дякую.
Спасибі. Пані Геня, от, власне, очевидиця голодних 32-33 років. Отже, ну, мене цікавить також, як в ці роки відбувалося життя у великих святинях Української церкви. Це Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра, це відомі православні святині. От, вони якось долучалися до цієї антиголодної кампанії?
Києво-Печерська лавра вже була закрита і розформована, там вже був створений заповідник, а Почаївська лавра, очевидно, могла і долучатися, тому що вона була діючим монастирем.
Бо знаходилась на території
Польщі і належала до Польської православної церкви, автокефальної, ту, яку Константинопольський патріарх заснував в 1924 році. І оскільки там монахи на той час були з місцевих, з навколишніх сіл, то я думаю, що вони і могли допомагати тим, хто туди приходив у вигляді паломників. Наскільки ця була допомога чуттєвою, там, і наскільки вони могли їх, цих паломників, прогодувати, це вже інше питання. Але ось я пам'ятаю ті моменти вже розповіді тих людей, які в молодості народились 18-20 рік, і це якраз їхня молодість була, 12-13 років, що вони приходили в Почаївках паломники, то вони розповідали про те, що монахи на той час були дуже гостинні, і можна було навіть і в келії заночувати монаха, того, що зараз
принципі, заборонено.
Категорично заборонено.
А тоді монахи навіть
пускали
на ніч.
А тоді пускали в келії, наскільки довіряли один одному паломникам, що можна було і це зробити. То я думаю, що така була...
Очевидно. Тобто двері лаври були відчинені для
голодуючих. Бо там були місцеві монахи.
Спасибі. Зараз почуємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу. Вітаю вас.
Навіки Богу слава. Романда Смельницького. Я сама родом з Смельницької області, але на рубежі західної території, яка була під Польщею, з Галатини, 7 кілометрів від Кльштина. Від Олешкових, відомих такого польського села. Я хочу свідчити про що? Про Голодомор. Я народжена вже в 49-му році, але з розповідей матері і батька. Я знаю всю історію цього розкулачення, як цих хазяїв їх робили нічим і як мордували. Коротше говоря, дідушку вислали ногом, залишився прадідушка старенький, прабабця і бабця моя з чотирма дітьми. По 12 років дівчаткам і хлопчикові 8 і 4 роки. І їх вигнали з своєї хати, вже все позабирали, все, що можна було, коней, там, поля, ну все забрали. Вже не було, що забирати. І перегнали їх в хату, таку віднячку дуже, а тих людей переселили в їхню хату. І привели прадідушкових таку клячу, коняку таку, що вона вже додихала, можна сказати. І дерев'яне рало, і кажуть до неї, до нього, ну це члени правління. Комнезами. Якщо ти доробиться до того хазяїна, яким ти був, то ми тобі все повернемо. Дідусь цей прадідусь мій кормить ту лошадь, вона не їсть, він до неї, а вона без язика. Він тоді взяв, когось назад відвів. Ну вони знов прийшли вже то помешкання ще раз перевірити, щоб ще забрати. Це вже мені дядя розказував, якому було 4 роки. І цей дядя 4 роки гриз сухарик, ті комнезами зайшли. І вибили в нього той сухарик, все одно подихати. А було в кориті трошки муки ще. І цей невдам хапає ту муку з коритом забрати його. А бабця та старенька до себе, іроди, що ж ви забираєте останні? Нічого не буде дітям, що дітей ціла куча, чим же їх кормити? А він каже до себе, а вона до себе. Він взяв і пустив, бабця впала і накрила той мукою. Таке свідчення. Потім вислали і бабцю за 300 кілометрів, поетапно вона в Сибір добиралася з двома хлопцями. І вже там помирав дідуся, бабуся лише вернулася все-таки на Україну померти, щоб з церквою помирати як положено. Що я ще хочу сказати за костел наш гвардійський, Кришинський. Тобто я про нього історію добре так аж не можу сказати, але я знаю, що ці роки він був закритий. Православна церква Московського Патріархату в Жучницях, вона була весь час відкрита, от по моїй пам'яті. А в 91-му році нам Кришинський цей костел віддали. Вже при Горбачові, якби вже їздили наші люди в Москву, добиватися. Але що там зробили з того костелу? Там був і горком комсомола, там мене приймали в комсомол, до речі. Там і був будинок культури, там і було потім складі, заводу, і там же бульдозерами їздили трактори, заїжджали прямо в храм туди, коруці нівечили, як могли. Але дякуючи Богу, священнику Віктору Ткачу реставрували, ви знаєте, що він нас гарний костел. Слава Ісусу Христу, слава дякую, що мене вислухали.
Дякую. Ну, коли слухаєш такі спогади, то просто вдихаєш, а боїшся видихнути. От ці розповіді, вони не можуть не торкати. Ми зараз ще будемо спілкуватися з наступним також слухачем. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава. Житомирщина, Романівський район, Червоні Хатки, пані Неля Тишкевич. Я хочу дати свідчення із слів мого дідуся Антонія і бабці Евеліни, які розказували про Голодомор, бо я народилася після війни. Дідусь мій Антоній Гуський розказував, що він звозив в період Голодомору людей, які померли від голоду. Їх на облік, їх ніхто не облікував, ніхто нічого не знає, навіть ні в селі, ні в районі, ніде. Просто він їздив і ще з одним чоловіком, і вони забирали померлих. Бувало таке, що заходиш у хату, а там вся сім'я. У нас тут, в нашій сільській раді, таке село Брачки, були жертви, що мати поїла своїх двох дітей. Спочатку дочку, потім сина. Були приклади ось такого страшного. Страшного, дуже страшного. А ховали їх, ніхто їх, ніяких трун не робив, нічого, просто скидали.
І такі ховали. Братські могили, братські могили такі.
Так, да, братські могили на цвинтарі, ховали на цвинтарі.
Угу.
А другий мій дідусь, це Тишкевич Богдан, ну він вважався куркулем. Але, ну, як розказувала мені бабуся, бо дідуся я вже не знаю, ну, їх була земля, був ліс, окремо був дубовий, окремо був березовий. Ну, але вони працювали, їх була велика-велика сім'я. І прийшли добрі люди і забрали все. А бабуся і землю, ну все-все-все забрали. Приїхали і дідуся відправляти в Сибір. Ну, він був старенький. То вони забрали на той час найстаршого синів, якому не було 18 років, Людвіка. І потім він вже два рази приїжджав в Сибір, це Іркутська область. Ой, Качувський район, деревня Нікілей. Там він вижив, а їх етапом привезли в якийсь там пункт. Звідти вони пішки, це була зима. Було по груди снігу, вони йшли, аж прийшли в тайгу. Тут їм сказали стоп. Отут ми будемо жити. Тайга і сніг. Вони цілими днями працювали. На ніч кожному з цих арештантів видавали таку мотузку. Міцну. Це для того, щоб вони піднімалися на кедри, обв'язувалися і так ночували. Казав мій дідусь, що скільки їх там залишилося на тих кедрах, наших українських хлопців в основному. Ну, він вижив, він був молодий, він там прожив все життя, і цей ворог народу за свою таку сумлінну працю два рази був нагороджений на виставку ВДНХ в Москву. І заїжджав тоді він до нас, а потім ще на похорон мого тата.
Він був реабілітований, так же ж?
То вже він там одружився, там сім'я ще залишилася, одна донька.
Зрозуміло, дякую, пані Неллю. Це було...
дякую вам також.
Спасибі, це було свідоцтво з Житомирщини. Отець щось хотів додати?
Скажу, що всі, хто сьогодні свідчать і хто нас слухає, особливо ті села, які постраждали від голоду, не полінуємося, і все це потрібно записати.
Обов'язково.
Щоб в кожній сільській раді була книга спогадів своїх селян. Бо коли ми читаємо загальні, то нам це, прочитав як спогад.
Ну, так сумбурно так.
А коли ти приходиш в це село і знаєш ту людину, яка свідчить, це живі ці факти, їх треба зафіксувати в історії, зокрема, якщо слухають нас вчителі історії України, будь ласка, попитайте своїх учнів, поки ще живі наші прабабусі, дідусі, нехай вони запишуть, бодай, по 2-3 сторінки з цих спогадів. І ви в школі сформуйте ось такі довідники спогадів села, а воно пригодиться.
Або хоча б для себе, для своєї родини, для того, щоб передавати своїм дітям. Щоб знали ціну куска хліба. Це дуже важливо.
Звісно, звісно.
Ще будемо далі спілкуватися зі слухачами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Я швидко... В Києві я стояла в черзі, і жіночка поважно віку розповідала історію своєї сім'ї, зокрема батька, свого брата, тобто і їхнього батька. Я так зрозуміла, що під час Голодомору батько їхній був головою колгоспу, і очевидно, вони там ще з кимось сховали зерно, і він, а братик цей був дуже маленький, оце жіночка розказує їй. Він почув таку розмову батька, ще з кимось, що він не може це залишити тільки для себе, а допоможе ще іншим, може, як навіть і дітки його помруть, рідні. І оце дитинка почула, цей хлопчик маленький, ця жіночка каже, це життя, цей братик, цей син не міг простити свого батька, ніхто не знав у сім'ї, чому. Він розказав тільки причину, вже як помирав цей син, брат цієї жіночки.
Спасибі, бачите, вам це так запам'яталось навіть десь так,
дуже вразила мене
невимушеній обстановці. Дякую, спасибі вам також, дякую, це був Київ. Почуємо наступне свідоцтво. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас. Назвіться, будь ласка.
Я з Житомирщини, під Житомиром наше село було. Моя мама дуже крепко пострадала. В неї забрали все, і чоловіка, діти помирали з голоду, двоє дітей, і хату розібрали. Вона пішла в колгосп, поставили її дояркою, оце її спасло трошки. Вона там були брата корови, яких забрали, то вона трошки цю корову доїла собі в рот прямо. бо шукали, що може якась манерка є, чи кварта, то нічого не знайшли, оце її спасло. А за Кустю хочу катедру розказати. Там була Матка Боска болісна, і була сльоза, я не знаю, чи з перли, чи з золота, то прийшли ті з району, чи з Житомира, звідки вони ті кагібісти, і хотіли здерти цю сльозу. Ну, священник каже, що не чіпайте, не порте ікони, нехай вона буде, це ж краса. Я вам заплачу за цю сльозу. Він оголосив наказання, щоб люди знайшли, що кого що є. Ну, поприносили люди золота чимало, він їм заніс, все одно вони прийшли, цю сльозу забрали і його тортурували. Я забула, як його фамілія, якось на букву «Ф». Він є в нас на цвинтарі похований на польському. Він сам себе спалив. Бо так його НКВД-сти достали, що вже далі йому не було вже, ну, нерв не видержали, коротше говоря.
Зрозуміло. Також вам дуже дякую за ці спогади. Це був Житомир. От ще маємо можливість спілкуватися зі слухачами, на жаль, не дочекався цей слухач. Ну, але в такому комплексі, якщо говорити про, ну, про факт Голодомору, то в цих спогадах ми чуємо, що людей ще далі болить, не дивлячись, що це проходить. Пройшло вже чимало часу, майже 100 років, так, за кілька років будемо спогадувати, але дуже важливо, щоб ця пам'ять, вона переказувалася. Як отець Михаїл говорить про те, що ми повинні це записувати в найкращий спосіб, так, і можливо, там, ну, в школі це є школа, там часом це може загубитися десь, а в себе вдома, щоб мати ці спогади, це безцінний спадок. Слава Ісусу Христу, вітаю вас в ефірі.
Алло.
Слухаємо.
Слава навіки Богу. Пане Максиме і вашому гостєві, вітаю вас, то Оксана. Я колись, пане Максиме, давала свідчення, пам'ятаєте, ми говорили про мого дідуся, дяка?
Угу.
Може. Я не знаю, бо я вже народилася після воєнних років, 48-му році, за Голодомор. Не знаю, бо колись, знаєте, були молоді, то не інтересно було. А тепер вже нема кого запитатися, бо вже всі помирали, батьки мої. Ну, я запам'ятала колись, як я ще була така десь підростком, як мама моя повідала, то я не знаю, яким то році було, як розвалювали церкви, забирали, рабували що з церков. Що люди поміж себе забирали і хоріндви, і цивони, і книжки з церкви, і чаші, що люди поміж себе забирали. Як я розказувала, що дядя вдома, бо дядю колись кликали, дідуся мого вдома, він був дяком, як викопали яму там в якійсь коморі чи в чим, і в скриню ховали все. І той одяг з церкви Філони, і все-все. Як дідуся брали на допит, як його били, катували, і він не признався, що там було все поховано. Но потім бабцю так само кликали на той КГБ, як вдарив той КГБіст бабцю по крижах, то вона так йшла, і за нею ріка текла по коридорі. І так потім бабця така похила, ходила моя вже до смерті така з паличком. Я не пам'ятаю, в яким то році було. Може, я була маленька, а може, я не знаю, коли. Но то я пам'ятаю, як мама розказувала за дідуся, що як його били, катували, але він не признавався, що ми вдома, і ніхто не знайшов того, що було закопано. Ну, потім, як вже почали відкривати церкви, тут тоді вже люди зносили всі до церков. Ото я ще трошки пам'ятаю, а решта нічого. Дякую, що мене
спасибі, слухали. Дякую, дякую. Це пані Оксана була з Тернопільщини. Далі ще приймаємо слухача. Слава Ісусу Христу, назвіться, будь ласка.
Навіки Богу слава. Це Михайло з Парачатов Франциска, Вінниччина, Шароцький район, село Кузлівка. Я хочу засвідчити дійсно, бо в мене мама і бабушка, вона померла в 81-му році, а сама з 900-го року, то їй було, мамі було, 27-му 6 років, а бабусі було вже 34 роки. І в них сім'я була, ну, велика, шестеро дітей. І дядько був, теж жив через сіни. Теж там щось 12 чоловік тоді померло з Голодомору. Забрали все в них, бо вони не хотіли йти в колективізацію, в колос не хотіли йти. І зараз, от, наприклад, нас цієї неділі будуть відкривати пам'ятник, посвячувати пам'ятник Голодомору на кладбищі. Правда, оце кладбище було у нас засновано в 33-му році. І тоді померло 228 чоловік, це село Кузлівка, і 126 чоловік, це село Мальовниця, таке Пачерово було. О, я хочу таке дати свідчення.
Слава Ісусу. Слава навіки, спасибі. Це Вінниччина була також, Вінниччина, до речі, також постраждала від... від Голодомору. І про пам'ятники, до речі, Вінниччина була, це перший регіон, який, один із перших регіонів, який встановив пам'ятник Голодомору. Так, в 90-му році в селі Бабчинці, це Чернівецький район, був встановлений вперше. Встановлений в Україні пам'ятник от, власне, Голодомору. Це буде останній дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!
Так, вітаємо вас!
Хмельницька область, місто Кам'янець-Подільський, Максимчику, Петра і Павла, пані Валя.
Та так, пізнав.
А я хочу розказати, дати свідчення, як жила моя мамуся і бабуся, і вуйко, бо тато лишив. І жили на долині, мали свою худобу, мали своє поле, мали свої коні. І все, прийшла, всі кагібісти прийшли, і все, все зерно забрали. Коні забрали, худобу забрали. Мамі мої було 5 років, а вуйкові було 4 роки, бо той з 28-го, а мама з 27-го. Б'ють прутом, бо кричать. Бо тато і мама на полю волами обробляють поле. Пішли, все позабирали. І на ніч, що бабця встигла взяти? Все встигла взяти подушку, три ложечки і три вилочки, і бігом на Казахстан. Все, так пробули на Казахстані, мабуть, років 15 пожили на Казахстані, і все одно хочуть додому, хочуть на свою рідну землю. Ну, чули, так всі роблять, і так вони робили, бо багато таких людей було. Але це ніхто не зробив, Максимчик, це кайбісти були, але це все своя. Шушовича робила, це свої люди робили, здавали. Такі були колись і такі є зараз. Такий народ пішов, непонятний.
Пані Валентина, дякую знову ж таки, моторошні спогади. Спасибі. Це був останній дзвінок у цій програмі. От ми почули з багатьох регіонів спогади того, як відбувалися от ці просто обкрадання, це нищення українського селянства насамперед. Так, 32-33 роки. Найближчої суботи українці в цілому світі будуть відзначати чергові роковини, пов'язані з Голодомором. Ми будемо запалювати на своїх вікнах свічки. О 16-й годині буде всеукраїнський день, всеукраїнська хвилина мовчання. От до цього вас також заохочуємо підтримати. Це такий гарний знак. Спасибі оцю Михайлу, який так гарно підготувався, гарно переповів нам історії, які пов'язані от, власне, з церквою, як церква себе почувала в часи Голодомору. Бачимо, що от Голодомор – це був такий момент, коли українську церкву, по суті, викорінили, знищили. Так само це було вигідно і для того, щоб знівелювати і римо-католицьке духовенство. Чули про те, як греко-католицька церква долучалася до порятунку українців, які тут на решті України, частини України, яка була тоді перебувала в стані Голодомору. Спасибі, отче. Дякую вам за сьогоднішній ефір. Спасибі. І сподіваюся, що далі будемо продовжувати співпрацю. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.